nensonga lero mikwano jendese jemuli oba tubadde kyabange ebintu bichuse nyo
Yesu Kristo.